Fint å være her, og fint å samles om noe som større enn meg og større enn deg. Det trenger, tror jeg, alle mennesker egentlig. Ja. Vi har nettopp feiret påske, og påske, det den store historien om Guds nåde. Det var ikke noe på skjermen. Kanskje Bjørnar fikser det. Så derfor så har jeg lyst til å snakke litt om nåde i dag. For nåde, det et hovedord i den kristne troen. Men nåde ikke alltid det enkleste på en måte å forholde seg til. Det ikke alltid så naturlig for oss. Det å ta imot noe som vi ikke har fortjent, eller som vi ikke har jobbet for. Hele samfunnet jo laget sånn at vi får det vi fortjener. Mens i møte med Gud, så fungerer ikke det. Der fungerer bare nåde. Og derfor så tror jeg at vi som tror på Jesus, vi trenger å stadig fornyes i det som Bibelen kaller for nådens evangelium. For Bibelen også tydelig på det at det går nemlig an å falle ut av nåden. Faktisk så står det. Galaterbrevet snakker om det. Og så det noe som jeg synes greit å minne meg selv på og minne dere på, det at Guds nåde, det heller ikke en sånn slags starthjelp. Det jo sånn noen ganger, i hvert fall når jeg skulle lære ungene mine å sykle på tohjulsykkel, så satte jeg på sånne støttehjul. En slags starthjelp, sånn at etter hvert så kunne jeg skru av disse hjula, og så klarte de det. Men det ikke sånn nåden Nåden ingen starthjelp. Starthjelp. Det tvert imot noe vi skal vokse inn i. Mer og mer. Og Peter, han som alltid blir nevnt i påska, som hadde på en måte veldig tro på seg selv. Han sa jo det, om så alle vender seg bort fra deg, Jesus, så kommer jeg aldri til å gjøre det. Men så vet vi hvordan det gikk. Og det kanskje han mer enn noen som måtte erfare hva nåde var. Og derfor så sier han også i et av brevene sine, han snakker om det å vokse i nåde. Vokse i nåde. I Hebreerbrevet så blir vi formant, og der står det sånn, se til at ingen går bort fra Guds nåde. For gjør vi det, da blir vi nådeløse. Har du møtt mennesker som nådeløse? Det når vi nettopp feiret nattverd sammen. Og Henrik, han leste jo innstiftelsesorda, hvor Jesus blant annet sier det her at dette begeret, du fikk et beger, det den nye pakt i mitt blod. Og da spørsmålet, hva betyr det? Og det har jeg prøvd å lese litt på, bedt om at vi skal få se noe av Guds storhet i det som har med den nye pakt å gjøre, det som har med nåden å gjøre. Og når jeg skal snakke om det her, så tar jeg utgangspunkt i den historien som Henrik nevnte på. Det en vakker historie i Det gamle testamentet, og det om Mefiboset. Det så vanskelig navn, og Inger og jeg sier det på hver måte, så ikke heng deg opp i det om jeg ikke sier det på din måte. Mefiboset, kommer jeg til å si, tror jeg. Jeg litt forvirret på det her. Men Ikke heng det opp I det. Det en vakker historie. Han levde som sagt på kong Davids tid. Han var jo egentlig kongelig. Sønn og sønnesønn av kong Saul. Og noen kaller den historien her, det ikke sikkert du har hørt den før en gang, men noen kaller den historien for «Dette evangeliet I det gamle testamentet». Nå hørte du litt av bakgrunnen for historien, så jeg kan kanskje hoppe over det. Det var en krig mellom Sauls hus og Davids hus, og så ender det med at på samme dag, I det samme slaget, så dør både Saul og Jonathan, og så flykter fostermoren til Mefiboset, som da bare var 5 år gammel, I all hast for å berge livet, og I den flykten så faller han ned, og så blir han lam I føttene sine. Men det Mefiboset ikke visste, det var at kong David og pappan hans, Jonathan, på et tidligere tidspunkt hadde inngått en avtale, det som Bibelen kaller for pakt, en blodspakt, for det var det det var, med hverandre, om at de skulle støtte hverandre, at de skulle vise godhet mot hverandre, ikke bare de to, men også for de som kom etterpå. Og dette skulle bety redningen for denne Mefiboset. Og for at du skal få historien ordentlig, så har jeg lyst til å lese den. Det en liten skrift, men jeg leser den. Det bare 13 vers. David spurte, «Finnes det ennå noen igjen av Sauls hus? Da vil jeg vise godhet mot ham, for Jonathans skyld.» Det var en tjener fra Sauls hus som het Siba. Han ble kalt til David, og kongen spurte ham, du Siba?» Til tjeneste svarte han. Da spurte kongen, det ikke en eneste igjen av Sauls hus, så jeg kan vise ham Guds godhet?» Siba svarte kongen, «En av Jonathans sønner lever ennå. Han har en lammelse I føttene.» «Hvor han?» spurte kongen. Siba svarte, «Han hjemme hos Makir, sønn av Amiel I Lodebar.» Da sendte kong David bud og hentet ham hjemme hos Makir, sønn av Amiel I Lodebar. Da Mefiboset, sønn av Jonathan, sønn av Saul, kom til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og sa, «Mefiboset», han svarte, «Her din tjener.» David sa til ham, «Vær ikke redd, for jeg vil vise godhet mot deg, for din far Jonathans skyld. Du skal få igjen all den jorden som tilhørte din far, Saul, og du skal alltid spise ved mitt bord.» Da bøyde han seg igjen og sa, «Hva vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du deg om en død hund som meg?» Men kongen kalte på Siba, Sauls tjener, og sa til ham, «Alt det som har tilhørt Saul og hans hus gir jeg til din herres sønn. Men du og sønnene dine og tjenerne dine skal dyrke jorden og høste inn for ham. Det skal han ha å leve av. Og han skal alltid spise ved mitt bord.» Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Han svarte kongen, «Din tjener skal gjøre alt det min herre kongen pålegger ham.» Så spiste Mefiboset ved Davids bord, som om han var en av kongens sønner. Mefiboset hadde en liten sønn som het Mika. Alle som bodde I huset til Siba var I tjeneste hos Mefiboset. Mefiboset selv ble boende I Jerusalem, for han spiste alltid ved kongens bord. Han hadde en lammelse I føttene. Bare sånn helt kort om hvordan de inngikk disse paktene I gammel tid og på denne tida. Det skjedde blant annet ved at de ga hverandre våpene og klærne sine. Og i tillegg så var det en blodspakt, og det heter seg at de skar hverandre i håndflaten sånn at blodet kom fram. Så begge hadde en rift i håndflaten, og som tegn på pakten så tok de hverandre i hånden sånn at blodet blandet seg med hverandre. Da ble de såkalt blodsbrødre. Og det sies at det skikken med å håndhilse, du har kanskje blitt hilst på når du kom inn her i dag, den kommer fra dette med disse blodspaktene. Sånn var det. Men det store spørsmålet er jo hva denne historien kan lære meg og lære oss om Guds nåde. Og det er litt fint å kikke i Gamle Testamentet noen ganger. Jeg lurer på om det er Egil Rognlin som sa det en gang, som jeg husker at det Gamle Testamentet, det er billedboka i Bibelen. Det er godt sagt. Fordi at det er ikke alltid like lett å forstå en del av disse sannhetene i det Nye Testamentet. Hvis vi finner noe, en historie igjen i Gamle Testamentet, så er det akkurat som det blir litt klarere. Vi ser noen bilder som gjør at vi lettere forstår. Nåde. Det første jeg vil si noe om det, at det er nåden som finner meg. Det er nåden som oppsøkte deg og som fant deg. Jeg synes at Bibelen tegner et vakkert bilde av Gud. En Gud som leter etter meg. Det burde jo vært motsatt. Det er klart det er noe som heter å søke Gud, men dypest sett så er det Gud som leiter etter mennesker i dag. Og det er noe av det første Gud gjorde i første Mosebok etter fallet. Det står det at han ropte på Adam. Hvor er du, Adam? Ser du det? Det er nåden som leiter etter oss. Og jeg har en bønnebok hjemme som jeg bruker, og i begynnelsen av den boka så kommer de til meg, eller så kommer de til leseren med noen såkalt åndelige råd. Nå skal du høre, nå skal du få ett av de rådene. Det er råd nummer to, og der står det: stol på at Gud søker deg og elsker deg uendelig mye mer enn du søker og elsker ham. Husk på det. Nåden finner meg. Og det er det som skjer også i denne historien. Det er det at det er David, som er et bilde på Jesus, på Gud, som oppsøker Mefiboset i dette øde stedet Lodebar. Det står i vers 1, hvor David spør: finnes det ennå noen igjen av Sauls hus? Da vil jeg vise godhet mot ham. Og står det i vers 5, da sendte kong David bud og hentet ham. Det er noen som opplever virkelig det å nesten bli hentet av Gud. Ja, jeg hørte en historie forrige uke, blant annet på det. Og det kan en dere skal få høre den etter hvert i en gudstjeneste. Nåden, den finner meg. Nåden som bærer meg. Det er noe som heter å være båret av Guds nåde. Det er et fint uttrykk. Og det kan hende du har hørt det før. Men for Mefiboset så ble dette helt bokstavelig. Han var jo lam i begge føttene. Han måtte bæres. Og for alt Mefiboset skulle foreta seg, så var han avhengig av noen som bar ham. Hva var det han opplevde? Jo, han opplevde nåde. Det var ikke fordi han hadde fortjent det her, eller fordi han betalte så godt. Nei, det var ene og alene på grunn av den avtalen, denne pakten, som var inngått lenge før han var født, men som gjaldt for hele slekten, også for han. Og det klart, det her var vanskelig for Mefiboset å forstå. Og det vanskelig også for oss å forstå. Og det liksom noe av bakgrunnen for hans reaksjon når David kommer til han. Da sier han, «Hva er vel jeg, din tjener? Hvorfor bryr du deg om en død hund som meg?» Roland Utbult synger det en sang. «Jag kan inte fatta Jesu kärlek.» Men det går an å oppleve den. Nå vet jeg at det er kanskje ingen her som er lam i føttene. Men samtidig så er dette også sannheten om meg og deg. Jeg trenger også å bæres. Og de gode nyhetene som vi feiret i påska, det er at det finnes en nåde fra Gud som både er i stand til og som er sterk nok til å bære deg i det livet du lever. Og Moses, denne store gudsmannen i det gamle testamentet, han må minne menigheten sin på dette. Og han sier det sånn i 5. Mosebok. Herren deres Gud går foran dere, slik dere med egne øyne så at han gjorde i Egypt og siden i ørkenen. Der så du hvordan Herren din Gud bar deg, som en mann bærer sitt barn, hele den veien dere gikk til dere kom til dette stedet. Det er ikke sikkert du alltid har tenkt på det, men Gud, han bærer oss ved sin nåde. Og det er på grunn av den pakten. Dette er den nye pakt i mitt blod, sa Henrik. Det gjelder for flere enn Mefiboset. Hva var det vi har blitt enige om nå? Nåden finner meg. Nåden bærer meg. Nåden som dekker meg. Mefiboset, han hadde levd et tilbaketrukket liv på et øde sted som hette Lodebar. Det navnet Lodebar, det betyr, nå må du høre, det betyr intet beite eller et sted uten mat. Med andre ord, det var et lite fruktbart liv han hadde levd. Og på en måte så kan du si at han hadde jo hatt behov for å skjule seg. Av frykt, ja. Men ikke bare av frykt, men også av skam. Skammen han kjente på. Og det er ikke så spesielt det å kjenne på skam. Er ikke det noe vi alle kan kjenne på? Det at vi på en måte ikke strekker helt til. At ikke vi er helt de vi noen ganger kunne ønske vi var. Det har i hvert fall blitt et veldig stort ord i ungdomskulturen. Å kjenne på skam. Det å ikke nå opp til idealene sine i livet. Kanskje de idealene som andre presser på deg. Og så kjenner man at Man ikke den man egentlig burde vært. Jeg tror vi alle kan kjenne på skam, på utilstrekkelighet, det å komme til kort. For vi har alle noen mangler, og vi har noen skader etter et fall. Kan vi ikke si det sånn? Du skjønner hva jeg vil fram til, syndefallet. Men jeg synes det så nydelig når jeg leser den historien, så ser jeg at det, og det liksom noe av budskapet i denne teksten. Det finnes en bedre måte å skjule sin skam på enn å isolere seg i Lodebar, bort fra andre mennesker i et ufruktbart land og sted. For Mefiboset så blir løsningen et bord. Det å takke ja til invitasjonen fra David og sette seg ved kongens bord. For hør her, for skammen, lammelsene i føttene hans, og det kan enn du forstår bildet her nå, blir skjult av et bord. Det er en dyp sannhet som handler om evangeliet og ditt og mitt liv. Og det bordet her, nådens bord, det er et hovedtema i denne teksten. Og det er et hovedtema i det kristne budskapet. Vi hadde jo ikke noe bord her nå, men vi må bruke fantasien litt. Det er egentlig et bord. Bibelen snakker om Herrens bord. Og det handler om fellesskap med Gud. Men det blir veldig konkret og tilgjengelig hver gang vi feirer nattverd. Det er et hovedtema, dette, i det kristne budskapet. Og vi har også fått en plass ved det bordet, ved kongens bord. Og vet du hva? Gjennom det her, så har vi fått en ny posisjon i livet. Det er fantastisk. En ny posisjon i livet. Og det er med utgangspunkt i dette bordet, det nye livet til Mefiboset. Og ditt og mitt nye liv kan leves. Jeg må bare gi deg et vers fra Efeserbrevet 2 som snakker om akkurat det samme som det vi har lest i teksten. Hør her. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Klarer du å koble de to bildene? Og hør her. Slik ville han i de kommende tider vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Kristus Jesus. Det er dette bordet som er utgangspunktet for ditt og mitt nye liv. Og det var ved dette bordet Mefiboset fikk verdigheten tilbake som menneske, og som skjulte hans lamme føtter. Det var ved dette bordet han fikk styrke, og som skulle forsørge ham i livet. Det er så nydelig å legge merke til, men hele fire ganger i løpet av disse 13 versene så gjentas dette at Mefiboset skulle alltid spise ved kongens bord. Ja. Jeg blir inspirert. Jeg vet ikke hva du blir, men jeg blir i hvert fall inspirert. Neste punkt. Nåden som gjenoppretter meg. Mefiboset hadde mistet så mye i livet. Men her får han oppleve gjenopprettelse. I Guds nåde så finnes gjenopprettelse for alle mennesker. Hør hva kongen sier til han i vers 7. Du skal få igjen all den jorden som tilhørte din far Saul. Samtidig så ble på en måte Mefiboset delaktig i sin egen gjenopprettelse. For i det kong David gir tilbake all eiendommen, så får jo denne mannen samtidig helt nye utfordringer i livet. Det var sånn jeg leste det. Og kanskje det kjentes litt skummelt og litt overveldende. Det var ikke bare en jordflekk på et mål, for å si det sånn. Det var svære områder. Og kanskje han satt igjen med den følelsen, hvordan skal jeg klare dette, jeg som er lam i begge føttene? Og da vet du svaret. Ved Guds nåde. For det står her at kongen han henvendte seg til noen andre der og sier at dere skal tjene. Det var 35 som skulle tjene Mefiboset, som skulle dyrke jorda og høste innenfor ham, slik at han skulle ha noe å leve av. Og vet du hva? Det ligner faktisk litt på Gud. Å gi oss på en måte ting som kanskje er litt for stort for oss. Kanskje han gir deg noen utfordringer som er litt for store. Men vet du hva? På den måten så blir du kjent med Gud. Og på den måten så blir du kjent med hans nåde. Gud, han vil alltid gi oss den hjelpen vi trenger. Er det noen vi kan stole på, så er det Gud. Talsmann den hellige ånd har blitt gitt oss. Han vil gjøre noe gjennom deg. Han vil være med og gjenreise ditt liv om du kjenner at du ligger nede. Hvordan tror du dette gikk? Nå har jeg lest historien, ikke sikkert du har gjort det i dag. I hvert fall, det gikk veldig bra. Men jeg må bare understreke det. Dette å tjene Gud handler ikke først og fremst om at vi må gjøre noe for ham, for Gud, fordi han så sårt trenger det. Vet du hva? For Mefiboset så ble det å tjene Gud, for å si det sånn, det ble en viktig del av hans personlige gjenopprettelse. Som menneske. Så jeg har lyst til å si det. Jeg spør Gud, hva vil du at jeg skal tjene deg med i mitt liv? Kanskje du allerede er der. Men hvis ikke du er der, spør han om det. Vet du hva? Det handler om nåde, og det handler om din gjenopprettelse som menneske. Som person. Siste punktet, hvis du begynner å bli utålmodig. Hvor vil du bosette deg? Mefiboset sin historie, det er også min historie. Vi har alle noen skader på grunn av et fall. Derfor trenger vi Guds nåde. I vers 13 så står det at Mefiboset bosatte seg i Jerusalem. For han spiste alltid ved kongens bord. La ikke Jesu nåde bli en slags engangsopplevelse. Men la det bli ditt nye bosted. Dit du alltid på en måte vender tilbake. Når gudstjenesten er ferdig her, om ikke så alt for lenge, så reiser vi tilbake til noe, alle sammen. Vi reiser tilbake der vi på en måte hører hjemme. Og da er spørsmålet, hvor er det du hører hjemme? Jeg tror det er så viktig å ha en bevissthet rundt det her. Hva er det jeg vender tilbake til i livet? Hva det jeg vender tilbake til når livet vanskelig? Når jeg møter urettferdighet? Lodebar? Eller kongens bord? Bitterhet eller nåde? La oss alltid vende tilbake til nåden, til kongens bord. Det var sikkert uvant i starten også for Mefiboset å bo i Jerusalem og alltid skulle spise ved kongens bord. Og det kunne sikkert noen ganger være fristende å reise tilbake til Lodebar. For det var jo det livet han egentlig kunne. Men det var ingen framtid der. Det var ingen fruktbarhet der. For det var bare i Jerusalem, ved kongens bord, at han kunne leve det nye livet, et fruktbart liv, båret av Guds nåde. Hovedbudskapet, som jeg har sagt, i denne teksten, det er dette at denne mannen da, med det vanskelige navnet, han skulle alltid spise ved kongens bord, og det gjentas 4 ganger. Og det er evangeliet, det må vi få inn. Han gjentar det 4 ganger for din skyld og for min skyld. Det er det glade budskapet. Men så er det en setning til som faktisk gjentas 2 ganger. Og det er den siste setningen i kapitlet. Og den er også viktig. Det står: «Og han var lam i begge føttene.» Og så tenkte jeg, var det noe å avslutte denne glade historien med da? Og på en måte rippe opp i det som var dårlig. Men jeg tror Bibelen ønsker å si oss noe, også med den setningen. For vi må aldri glemme vår lammelse i føttene. For glemmer vi den, da mister også nåden sin verdi i livet ditt. Og da har du mistet alt. Morten, nå må du komme opp og så synge den sangen som jeg har bestilt i dag. Og så ber vi deg, Herre, om at du skal dra oss nær til deg. Dra oss nær til ditt bord. Og la oss få lov til å leve der hvor vi kan ta imot av din godhet, av din nåde hver dag. Amen. Han skal synge den sangen.